Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко. Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І наш сьогоднішній гість, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Вітаємо вас, пане Володимире. Дякую, що до нас прийшли. Добре. Що ж ми з вами спілкуємося між двома такими доволі значимими датами, як до них не ставитися, 1 травня і очікує невдовзі 9. Перший фактично рік, ну, з минулого року діє в Україні норма, за якою 1 травня святкується не Міжнародний день солідарності трудящих, а День праці, так? Ну, от не знаю, наскільки ви спостерігали, як ви можете оцінити, як відбувалося 1 травня 2018 року в Україні?
Ну, на жаль, це лише один з невеликих кроків. Добре, що він зроблений, але це, вважаємо, недостатньо. Все-таки мова йде про масштабнішу реформу, яку ми пропонували державного календаря. Станом на тепер маємо зміни, які пов'язані з тим, що 2 травня перестало бути вихідним. 1 травня, справді, його переформатовано з Міжнародного дня солідарності трудящих, ця назва, яка абсолютно радянська і була запозичена з радянської спадщини, на Міжнародний день праці. Чи вплинуло це вже відразу якось на формат цих відзначень? Ну, очевидно, ще рано про це говорити, але в будь-якому випадку, ну, я вважаю, що це крок в абсолютно в правильному напрямку. І сподіваюся, що врешті-решт наших політиків вистачить наснаги і відваги на те, щоб зробити інші важливі кроки, які пов'язані з так званими травневими святами. Я маю на увазі перенесення вихідного дня з 9 травня на 8 травня для того, щоб ми все-таки вшановували всіх загиблих в Другій світовій війні, для того, щоб ми, власне, могли відзначати День пам'яті, а не перетворювати 9 травня, яке, на жаль, зараз є, радше таким днем для різного роду політичних шоу лівих та проросійських сил в Україні.
От ви трошки випередили, звісно, моє наступне запитання, саме щодо 9 травня. Ви вважаєте, досі російська, скажімо так, і пропаганда, і не лише, і проросійські сили в Україні, для них це вагомий козир 9 травня?
Абсолютно. Це взагалі всі ці міфи пов'язані з Другою світовою війною, яка подається як Велика Вітчизняна війна. В радянські часи були одним із ключових націотворчих, можна сказати, міфів, на базі якого мала творитися єдина радянська нація. Зараз це один з ключових міфів сучасної Росії. Російської Федерації. І 9 травня, як День перемоги, як таке загальнодержавне свято, яке визначається помпезно у вигляді різного роду такої мілітаристської, уславленої мілітаризму, це безперечно елемент власне цього російського імперського міфу. Якщо ми хочемо подалі відійти від руського міру, якщо ми хочемо все-таки утвердити свою незалежність, то це абсолютно необхідний наступний крок, який має зробити Україна.
Щодо міфології навколо, як її справді в Росії називають Великої Отечественної війни, Другої світової війни, от чимало оцінок викликала акція, яку провели в Україні у Львові рівно тиждень тому, тобто минулої суботи, хода на честь, якщо її так називати, я маю на увазі на честь, дивізії СС Галичина. Ну, там близько 1000 осіб, за різними підрахунками, взяли участь у цьому заході. От ваша оцінка, от на часі?
Моя оцінка полягає в тому, що створення ВАФН СС дивізії Галичина не є приводом для свята українців, тому що насправді це структура німецької окупаційної влади, це структура в рамках німецького війська. Так, до цієї структури навирали українцям, але тривалий час, власне, цю структуру навіть не називали українською і намагалися нічого, щоб в ній не з'являлося чого спільного з українською риторикою, саме тому її називали Галицькою дивізією, дивізія Галичина, але щойно в 45-му році її назвали українською, і вона стала вже за місяць перед капітуляцією Третього рейху, стала першою дивізією Української національної армії. Як на мене, доля вояків цієї дивізії є абсолютно трагічна. Тобто це українці, які були мобілізовані чи силою, частина силою, частина пропагандою. Під приводом, що нібито вони будуть воювати за українські інтереси, на жаль, воювали за абсолютно чужі українцям інтереси і, на жаль, виконали роль так само і гарматного м'яса, яке кинули, зокрема, в бої проти інших українців, які воювали проти Червоної армії. І саме тому акцент, про який ми говоримо, День пам'яті 8 травня, є надзвичайно важливий, тому що це день, коли ми згадуємо тих українців, які загинули в цій війні, які часто вбивали один одного, воюючи в чужих мундирах.
Ну, ви схожу думкою в соцмережі Facebook висловлювали відразу після цієї акції, знову ж таки, тиждень тому,
перед.
Ну, під час цих подій теж казали, що як для нацистів українські ці бійці були гарматним м'ясом, на вашу думку, як так і для радянської армії. І наскільки я пам'ятаю, ваша цитата, єдина відмінність маленька, не суттєва, на ваш погляд, що радянська Червона армія фактично могла зразу кинути українців як гарматне м'ясо в бій, а німці це робили, можливо, після річної підготовки. Правильно вас цитую?
Так, абсолютно правильно. Справа в тому, що радянська влада не рахувалася з обмеженістю людського ресурсу, тобто тактика, якої дотримувалося радянське командування проти всієї війни, шапками закидаємо, вона використовувалася до кінця Другої світової війни. Натомість німці, принаймні вже тоді, в середині 43-го, на початку 44-го року, розуміли обмеження своїх людських ресурсів, через це їх вкладали в українців в певне навчання для того, щоб якимось чином зберегти їх, але не для того, це робилося не з якоїсь особливої любові до українців, не тому, що бачили в них якихось рівних партнерів. Виключно з цієї точки зору, що таким чином вони вважали, що це буде ресурс, який прослужить довше.
Ну от саме коментуючи ці ваші слова, інтернет-видання «Страна.UA» Владимир В'ятрович, який раніше офіційно заявляв об відсутності запрета на публічне використання символіки дивізії СС Галичина, на сей раз рішив возмутитися празднуванням дати створення дивізії. Правда, стверджують у «Страна.UA». Риторика у В'ятровича теж виглядить пронацистською. Якщо гітлерівці, по його словам, українців бросали в бой, то красне в м'ясорубку.
Абсолютно неправда. Справа в тому, що моя позиція щодо дивізії Галичина є незмінною вже дуже багато років. Я, як історик, завжди говорю про те, що це трагічна сторінка нашого минулого, яке не надається на те, щоб ставитися до нього з якимось святковим тріумфальним настроєм. Я абсолютно критично відношуся до таких маршів. Я вважаю, що ці люди, які проходили через дивізію Галичина, заслуговують на пам'ять, але точно ми не повинні говорити про це, як про якесь свято. Абсолютно некоректно подано інформацію щодо символіки дивізії СС Галичина. Справді, ця символіка не підлягає забороні саме тому, що створюючи Вафен СС дивізію Галичина, нацисти використали давню галицьку символіку. Цим символом був галицький лев з коронами. Це робилося не тільки в Україні, і в інших країнах, де створювалося Вафен СС дивізії, теж використовувалися давні символи. Це ж не означає, що ці символи після цього мають бути заборонені. Так само, як не заборонена в, до прикладу, в Франції королівська лілія, яка була елементом французької Вафен СС дивізії, так само і в Україні не може бути заборонений сам галицький лев, тільки через те, що він в 43-45 роках використовувався Вафен СС дивізію Галичина. Загалом, бачимо, як ці питання незнання української історії використовуються різного роду пропагандистськими виданнями, саме таким вважаю, цитовані вами, для поширення якихось навіть не просто дискусій, а суперечок, роздраю серед українців. Через це одна з ключових своїх завдань, як керівника Інституту національної пам'яті, ставлю поширення інформації про українців в Другій світовій війні. І нагадую, є в нас дуже цікавий проєкт, який називається «Українська Друга світова війна», де розповідається і про українців Червоній армії, і про українців у лавах Вермахту, у лавах Вафен СС дивізії Галичина, про українців, які воювали в лавах польського війська, американської армії, британської армії. Саме таким чином ми повинні дивитися на цю війну, а не пробувати бачити її знову-таки в форматі старого чорно-білого радянського кіно.
Ну, такі видання, як «Страна.UA», звісно, на думку критиків, російські видання, залюбки, скажімо так, висвітлювали цю тему з постом у Facebook Мар'яни Батюк, львівського вчителя історії, так розумію, колишнього вже, і водночас депутата міськради від ВО «Свобода» у Львові. Ну, вона привітала Адольфа Гітлера. Ну, мені... Бачите ви тут тенденцію в Україні, чи нема?
Говорити про те, що в Україні якісь там пронацистські настрої, я думаю, що це абсолютно величезна натяжка. Дану конкретну ситуацію, очевидно, треба розбиратися, чи справді робила ця людина, чи це все-таки було якоюсь політтехнологією і хакери це зробили. Але не можемо заперечити того, що, на жаль, в Україні є певна частина людей, які позиціонують себе як українські націоналісти, але разом з тим висловлюють відверто і публічно якесь своє захоплення Третім Рейхом, нацистами, українцями в лавах нацистської армії. Як на мене, це дуже дивні українські націоналісти, зважаючи на те, що, власне, українські націоналісти фракцій, які діяли в роки Другої світової війни, в першу чергу бандерівці, як найпотужніша фракція українського націоналістичного руху в того часу, воювала, боролася проти нацистів. Я в цьому бачаю, знаєте, теж якусь певну таку меншовартість, це прагнення знайти якогось іншого шефа, зверхника закордонного. Воно насправді дуже схоже на таке ставлення, на ставлення тих людей, які захопленням ставляться до Сталіна. Для мене однаково злочинними були два режими, і комуністичний, і нацистський. Для мене вони були однаково, не бачили в своєму світі, чи то радянському, чи то нацистському, місця для українців. І через це говорити про якесь вшанування, про якийсь особливий пієтет до нацистів тільки через те, що вони були антикомуністично налаштовані, абсолютно не доводиться. Ми повинні дивитися на історію з позиції українця, з українськими очима, а не намагатися поміняти одного господаря, яким донедавна був радянський керівник, на іншого нацистського. Тим паче, що ми прекрасно розуміємо, яким чином це використовується.
І жодним чином не виправдовуючи вчинок цієї пані Батюк, якщо справді вона писала цей пост, а судячи з інших постів у Фейсбук і навіть ВКонтакті, як виявляється, саме в неї, то там були різні неоднозначні, м'яко кажучи, речі, і зігування було в неї, не виправдовуючи. От при цьому, що 1 вересня 1939 року, ну, не зразу, хто на Польщу пішов, крім Гітлера?
Це знову-таки дуже давня історія. Сталін, принаймні, з 41-го року, а перед тим же, перед 39-м роком, монополізував собі реноме головного антифашиста, і, відповідно, всі, хто проти Сталіна, ті, значить, фашисти. Тобто, це отаке, знову таке, дихотомія, поділ світу на фашистів і антифашистів дуже зручний був для Сталіна, і, відповідно, він це використовував, особливо вже після Другої світової війни. Всі, кому не подобалася радянська влада, автоматично вважалися фашистами. Зараз цю естафету перехопила Росія і намагається представити будь-які антиросійські кроки, будь-які антирадянські кроки, зокрема, які відбуваються в Україні, в якості якоїсь там пошанування до колабораціоністів, в якості пошанування до нацистів. Так вони використовують для цього якісь елементи того, що справді існує в українському суспільстві. Тобто, так
проблема є в Україні сучасній.
Вона абсолютно не є такою більшою, ніж будь-якій іншій країні. Тобто,
нацистські погляди.
Якісь пронацистські погляди, як маргінальні, є характерні практично для всіх європейських держав. І саме те, що вони існують як маргінальні в Україні, це не означає, що Україна якось гірше, ніж інші країни. Більш того, ми бачимо результати і політичних виборів, де такого роду сили в Україні не потрапляють в парламент. Ми бачимо результати різного роду соціологічних опитувань, зокрема, останнє опитування Pew Research про рівень антисемітизму в Україні, де говориться про те, що Україна, за результатами яких виходить, що Україна є однією з цих країн, де найнижчий рівень антисемітизму і так далі. Тобто, насправді, що робить Росія, це бере ці мікроскопічні певні ініціативи, які існують в Україні, роздуває їх до макромасштабів для того, щоб, власне, представити нібито якусь загрозу нацизму з України і таким чином виправдати свою боротьбу проти України. На жаль, це працює. На жаль, це працює ж настільки, що ми стали свідками появи листа петицій. Безперечно, що серед ініціаторів цього листа є люди, які відомі як представники, власне, проросійського лобі, але тим не менше це дуже велика
кількість.
Переконаний, що проросійське лобі є, на жаль, в всіх парламентах впливових країн. Безперечно, що без нього не обійшлося в Росії, і безперечно, що без нього не обійшлося в ініціативі створення цього листа. Я маю на увазі сам зміст цього листа. Це те, що абсолютно відповідає, грає в резонанс з російською пропагандою.
Тобто ви наполягаєте на своїй думці, яку висловила, зокрема, Радіо Свобода, ексклюзивно, коли тільки цей лист понад 50 конгресменів США до Державного департаменту Сполучених Штатів лише з'явився, ви сказали, що, на вашу думку, пане Володимире, це було змішування некомпетентності та свідомо спотворення інформації з змішуванням правди і брехні. Ви наполягаєте на цьому.
Абсолютно.
Зокрема, щодо постаті Степана Бандери, Романа Шухаєвича.
Мене здивувало небажання цих людей розібратися не тільки з історією, це стосується того ж Бандери, якого назвали одним з головних колабораціоністів в'язня табору Заксенгаун, чи Шухаєвича, керівника однієї з найпотужніших антинацистських рухів спротиву в Європі, я маю на увазі українську повстанську армію. Але це стосується абсолютно якесь таке невігластво, яке стосується і теперішніх подій. Тобто, окей, конгрес бізнесмени, можливо, не мали часу поцікавитися українською історією, але прочитати кількасторінковий закон про правовий статус учасників боротьби з незалежністю вони могли, і вони могли побачити, що в цьому законі, крім УПА, згадано ще кільканадцять інших організацій, ну, за незалежність. І там, зокрема, і УПА. Вони могли побачити, що в цьому законі навіть слова «герой» немає. І говорити, що це закон про героїзацію, в жодному випадку не можна. Цей закон просто визначає правовий статус цих людей, що вони боролися за незалежність, нічого іншого. Вони могли, прочитавши цей закон, зрозуміти, що він не має нічого спільного з польським законом, про новим законом про інститут національної пам'яті, де в польському законі передбачена криміналізація заперечень певних злочинів поляків. В українському законі навіть словосполучення «криміналізація» чи «кримінальна відповідальність» немає. Тобто це все зумисно, очевидно, змішано для того, щоб представити, що нібито в Україні і в Польщі якась однаково загрозлива ситуація.
Не однакова.
Абсолютно. Дуже, дуже різна. Переконаний, що дуже різна ситуація, якщо ми особливо говоримо про аналіз правовий законів з декомунізації, тих законів, які ухвалені в Польщі, вони категорично інші. Закони, які, на жаль, ухвалені в Польщі, фактично зараз ставлять крапку довкола історичних дискусій в Польщі, довкола дуже важких питань Голокосту, Другої світової війни, злочинів поляків, польсько-українського конфлікту. В Україні вже 3 роки діють ці закони, жодного обмеження дискусії немає. Більш того, я переконаний, що якраз декомунізація, зокрема, один з тих законів, який був ухвалений про відкриття архівів, навпаки, стимулює ці дискусії. І вони у нас відбуваються. Ми дискутуємо про Waffen-SS дивізію Галичина, ми дискутуємо про українську повстанську армію, ми дискутуємо про українців Червоної армії, ми дискутуємо про Голокост. Тобто всі ці теми залишаються на порядку денному української академічної дискусії, української громадсько-політичної дискусії.
Тобто ви навіть не як голова Українського інституту національної пам'яті, як історик, допускаєте, наприклад, дискусії в рамках, що от людина вважає все-таки Бандеру так чи інакше далеко не героєм, скажімо так, або Шухевича.
Такі дискусії відбуваються постійно, і я абсолютно активно беру в них участь. І я як історик вважаю більш того, такі дискусії для мене, як для історика, шансом, тому що такі дискусії привертають увагу, такі дискусії дають мені можливість виступити з аргументами і показати, як я вважаю, що мої опоненти є неправими, що вони часто використовують різного роду радянські міфи і стереотипи.
Добре, ви кажете в тексті закону, пане В'ятрович, ну, героями не називають ці історичні постаті, як Бандера, але ж факт, кожен киянин і столиці бачить проспект Бандери, перейменування, розмахано було. Може столиця України мати проспект Степана Бандери? Ви не шкодуєте про це?
Абсолютно не шкодуємо. По-перше, це ініціатива київська, і рішення приймалося на рівні
органів. Ви не мали до цього стосунку, особисто, наприклад.
Це рішення приймалося в результаті дуже широкого громадського обговорення, в якому взяли участь кілька тисяч людей, приймалося Київська міська рада. Тобто Інститут національної пам'яті не має таких повноважень, щоб приймати рішення про перейменування тих чи інших населених пунктів. Я як історик, коли в Бандері хочуть бачити щось антипольське, це, ну, тут і з історичної точки зору важко знайти щось, крім того, що він був так керівником організації, яка називалася Організація Української Націоналістів, яка проводила, зокрема, і терористичні дії проти Польщі.
Так, і це було ж.
От, але так абсолютно це була боротьба не проти поляків, це була боротьба проти Польщі як окупаційної держави на території Західної України. Говорити про те, що він був якимось полонофобом, в жодному випадку не можна, тому що насправді Степан Бандера виховувався в прикладах польських героїв. І я переконаний, що його революціонером зробили, зокрема, і історії, які він чув в школі, в гімназії, про польських підпільників, польських терористів, які боролися проти царської, російської царської влади, і так далі, і так далі. Відповідно, в вшануванні Степана Бандери точно немає нічого антипольського, точно немає нічого антиєврейського. Коли говорять, наводять як приклад Романа Шухевича, постаті Романа Шухевича, як приклад про те, що в Україні нібито відбувається глорифікація нацистських колаборантів. Так справді Шухевич співпрацював з нацистами протягом 1939-41-42 років. Після цього він пішов і очолив антинацистський спротив в 43-44 роках. І те, за що вшановується Роман Шухевич в Україні, це не співпраця з нацистами. Це його боротьба якраз з нацистами в 43-44 роках. Це його боротьба з комуністичним тоталітарним режимом.
От я виділю ту вашу думку, яку ви раніше вже почали висловлювати в нашому ефірі, що українці, така була трагічна дуже ситуація. З одного боку, звісно, і в Червоній армії, і в тій же УПА, і навіть в СС Галичина, хоча це, знову ж таки, російська пропаганда продовжує робити все те, що СС Галичина і УПА – це одне і те ж. Не одне і те ж. При всій різкій оцінці СС Галичини. І вони по різні боки, і іноді одне одного вбивали. У цьому зв'язку, добре, проспект Бандери у Києві, пам'ятник Ватутіну, генералу радянської армії, має залишитися в центрі самісінькому?
Зараз, якщо ми говоримо про цей конкретний пам'ятник, це пам'ятник, який на могилі, і очевидно, що згідно законодавства він там має залишатися. Але як людина, яка знає історію України, яка знає історію Другої світової війни, я не впевнений, що Ватутін – це та фігура, яку ми повинні вшановувати. Ватутін є людиною, яка відповідальна за смерть дуже багатьох червоноармійців, яка... І ці смерті були спричинені тільки бажанням Ватутіна взяти Київ в якості подарунку до чергової річниці Жовтневої революції вождю Йосипу Сталіна. Тобто це точно не та фігура, яку ми повинні уславлювати, яка, наприклад, якою ми повинні виховувати майбутнє покоління. Більш того, ну, Ватутін – це той діяч комуністичного режиму, який, по суті, загинув в результаті того, що потрапив в засідку Української повстанської армії.